guyan goton nurmo gammoji somala shinniga ke satti bakkato kotti tuware gaman edil kurashan arraya da taleone wagga furtami tokko arra jillo gansa dabil summa oromo drata da bicca da balate namon kula tokko bakkato kotti kan tuware gaman guyan kun afana boda bawon guyan kun akka guyya goto ta ta yada ta murteste wagga wagga yada ta jiraje na ayudure na bawo boda urista sahiram to sun dinne ragabas
guyyan gootota oromo wagga 49ffaan har'a ummata oromo biratti biyya keessaaf alatti yaadatanii oolusaa kan dubbatan hayyudureen adda bilisummaa oromo obbo Daawud Ibsaa kaayyoo itti eebilli 10 yaadatanii oolu akkas jechuun raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii
guyyaan gootota kuni sababa oreegamtoota bakka tokkotti amantiidhaanii fi bakka dhalootaanii fi gosaanii fi kana fakkaata adda isaan baasanii kaan amantiidhaan hambifachuuf osuu kaan sutti qabachuuf kaan immoo ajjeesuudhaa fi shiftoonni Somaaliyaa shirigaatti eebba guyyaa kana guyyaa 10 hoogganoota keenya dirqamaaf gara Somaaliyaatti deeman karaatti qabatan adda baasanii jeesuuf turanii hundi isaanii addan baanu kaayyoo manaa baaneef tuki jira. Warra bilisummaaf qabsaa'udha Somaaliyaa deemaa jirra. Kana innaan egaa adda ba'uudinaan bakka tokkotti isaarraa shanamee.
Namoonni yeroo sana gammoojjii Somaaliyaa kana keessatti bakka tokkotti wareegaman eenyu fa'idha? Akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee isaan qaban maal ture?
Isaan kun dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo Jaalle Magarsaa Barii, Cittaa Naasaa, Katuree, Jaalle Gadaa Gammadaa yookaan miseensa isaanii akkasumas immoo miseensa kumii sabaa Katuree, Abboomaa Mitikuu, Gazuu Bantii, Falmataa yookaan Caccabsaa kan jedhamu, Faasan Dooyyoo, Irraanaa Qacalee, Marii Galaan, Abdacha Boruu isaan kanatu bakka tokkotti jirtoota kanaan ajjeefamanii. Sababaa kanaan egaa waggaa 41 fuuldura guyyaan goototaa guyyaa isaan bakka tokkotti tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoof jedhanii gabrummaa jalatti hin cabne jechuudhaan yeroo adda addaatti falmaa godhanii guutummaa qaqqabatan dura wareegama baasan guyyaatti yaadatamu akka ta'u irratti dagaa gaachisedha. Bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota walii galaadhaan ergasii immoo gaaf wareegama seenaa qabeessa hedduutu ta'ee jira. Kanneen summiidhaan dhuman karaa dhihaa 81 akkasumas immoo gootota bifa adda addaatiin wareegama hundatti hin kabajuu fi erga immoo diddaan gabrummaa Oromiyaa keessatti bal'atee dargaggoota kanaan dhumanii fi uummata Oromoo mirga dimokiraasiidhaaf qabsaa'u kana hunda yerootti kabajamuu fi Oromoo hundi itti fudhatee guyyaa gootota Oromiyaa jedhamee kabajamaa jechuudha.
Akka adda bilisummaa Oromootti guyyaan kun haala garaa garaatiin kabajamaa tureera jechuunis obbo Daawud ibsaniiru.
Akka adda bilisummaa Oromootti kanaan dura bifa jaarmiyaadhaan kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa isaa tikfatu. Guyyaa kana yaadannoo gootota gochaalee adda addaa walaloo jabnoota baasaarsu akkasumas immoo seenaa isaanii wal yaadachiisu fi akeeka isaan ittiin kufanii kun immoo bakka osoo hin gahiin akka karaatti nafne waadaa walii seenuudhaaf bifa jaarmiyaadhaan bifa adda addaatiin kabajamaa ture jaarmiyaadhaani. Gati immoo biyya keessatti yeroo adda addaatti dargaggoonni lattuudhaan fi jaarmiyaadhaan kabajatu turanii amma erga koobiin dhufee fi gaakaan gartuudhaan bakka jirutti fageenya isaa eeggatee haala immoo walii galaa haala jiru kana ilaallata kabaja akkasumatti kabajamaa jira. Oromiyaa fi haala galaatti immoo qophii adda addaa qopheeffamee haala jiru walii ibsuudhaanii fi waan gara fuulduraatiif qopheessuudhaan akkasitti kabajamaa jira.
Yeroo guyyaan gooftaa kun kabajamu dhaloonni har'aa kaayyoo itti gootonni saleessa wareegama qaalii kaffalan galaa godhatanii tokkummaa isaanii akka jabeeffataniif agarsiistu guddaadha jedhan hayidureen adda bilisummaa Oromoo.
Seenaa qabeessadha. Bakkatti isaan wareegamanii Oromoonni seenaa keessatti sirni gabrummaa Oromo adda babaasee lagaan gosaan bakka dhalootaan akkasitti bulchiinsaan isaa ta'u kaan kaan walirratti kakaasee isa kana Oromoo addaan qoodee bituudhaa fi Dooktar Addaddaa Dibirma Bahaa akka ture ammallee sun tattaafatama akka jiru kuni beekamaadha jechuudha. Haa ta'utti ilmaan Oromoo kana cabsuudhaaf inni kuni bifa wareegamaanii fi wal duratti kufuudhaan seena qabeessa akkasitti tokkummaa Oromoo adda kan ba'an bahuus akka hin dandeenye kan mirkaneessadha. Haa ta'utti sana dura machaaftuu lamaa seenaan hin irraanfatu jechuudha. Dheeraa farsii keessatti dhaabuun waldaa machaaftuu lamaa wal gahe bakka tokkotti sangaa qaluudhaan islaama kiristaana wajjin jedhee waliin kalee nyaachuudhaan tokkummaan Oromoo akka addaan hin babaane yerootti diinaa fi siraafis mirkaneessadha jechuudha. Dargaggeessaa yoo fudhannee ilaallemmo bifa adda addaatiin diddaa gabrummaa waggoota 10 ol biyya kana keessatti bifa seenaa qabeessaan Afrikaa keessa haala qeerroo bilisummaa Oromiyaatiin deemamaa ture keessatti bifa wal fakkaataan gartuudhaanis haa ta'u jaalmiyaadhaan mana barnootaa keessatti akkasumas immoo diddaa gabrummaa karaa irratti bahuudhaan taankii fi meeshaa guddaa sirna wayyaanee irra dhaabbachuudhaan ittiin walii mirkaneessanii jiru jechuudha. Inni kun hundi tattaafata diinagdee addaan qoodee qabsiicha cabsuuf godhe hunda dura dhaabbatamee cabsuudhaan harkillee harka ol qabatee deemaa ta'usaatii dargaggeessii fi dhaloota ammaa immoo bifa eenyuun ajaa'ibsiisuudhaan mirga ilma namaatiif walabummaa Oromiyaatiif bifa kanaan agarsiisaa jiranii kana jabeessataa akka deeman shakkii tokkoo fi namni tokkollee hin qabu.
Gootota yeroo isaan dirqama fudhatanii osoo socho'aa jiranii gammoojjii Somaaliyaa keessatti hidhattoota biyyattiin amantaadhaan addaan qoodamanii gargar baasuuf sochii taasisan hedduudhaan amantaaf lagni gargar nuun baasuu Oromummaa keenyaan wal faana dhumnaan bakka tokkotti wareegaman kan jedhan hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo har'as dargaggeessi Oromoo kaayyoo itti abboonni isaa wareegaman tokkummaa tiksuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.